Здравейте, киномани, това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Много съм щастлива, защото днешният ни брой е посветен на майстора на ужаса Стивън Кинг. Имаме си специален гост. При нас е една моя дългогодишна приятелка, ужасно любим човек. Цветелина Вътева от Вайрал, стихове за секси драма. Тя е огромен фен на Стивън Кинг. Започваме, останете с нас.
Киното и градът.
Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Както вече ви казах, днешният брой е посветен на майстора на ужаса. Майстора на страшните истории. И изобщо майстора на създаването на съспенс, когато говорим за литература. Става въпрос за Стивън Кинг. Поводите са много и ние само се каним да направим Стивън Кинг, но сега излизат два филма и един сериал. Сериалът е, както се казва, топъл-топъл, утре може да го гледате в HBO Max. По този повод, тъй като не ми се иска само аз да говоря за Стивън Кинг, съм поканила един човек, който тя ми е гостувала веднъж преди доста време, много време се мина. Става въпрос за Цвети Вътева от Вайрал, стихове за секси драма. Здравей, Цвети.
Здравей, Зузи. Радвам. Здравейте, киномани. Аз също много се радвам, че съм ти на гости.
И аз много се радвам, че си ми на гости. Освен това, ние се оговаряме само от край време, как ще направим Стивън Кинг и как ти ще дойдеш да го слушаш. Защо? Защото си Кинг фен.
И ето, че най-накрая се случва.
Абсолютно най-накрая се случва.
Да, фен съм, адски много се вълнувам за сериала, който започва утре.
Да, всички се
много
вълнуваме.
Интересно какъв ще бъде. И дали ще предаде онази специфична Кинг атмосфера на то.
Това е много, смисъл, Стивън Кинг, и тук това е една скоба и започваме директно с филмите, но Стивън Кинг, подобно на Стивън Спилбърг и подобно на много творци от края на 80-те, 90-те и изобщо този период на 80-те години, и знаем Stranger Things е един продукт, който е вдъхновен от тяхното творчество, са оставили много голям културен отпечатък в начина по който поп-културата се възприема, начина по който тя се прави, начина по който тя се гледа и чете. И Стивън Кинг, според мен, независимо дали някой го харесва, какво пише в Екс, защото това много се коментира напоследък. И с тебе сме го коментирали. Независимо дали харесвате, той има един период, в който пише доста по-слаби неща. И това е труден период за него. Той така се бори с зависимости. Независимо от това, той е изключително постоянен като творец и държи изключително високо ниво, поне според мен.
Да, като изключим наистина някои моменти, които казваш, макар че аз не съм сигурна, че те са обвързани точно с най-тежките периоди от борбата му с зависимост, защото да кажем Куджо, което е роман, който аз харесвам.
И аз също.
Доколкото знам, е писан по време на някакъв продължителен алкохолен делир.
Да, 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 да.
Той дори няма спомен, че е писал тази много добра книга.
Изключително добра книга.
Но има по-слаби произведения, естествено.
Да, като Томи Чукалата, който се появява след. Да, Томи Чукалата е доста по-слаб. Но, искам да започнем директно с, може би, след малко ще говорим изобщо за той, за Добре дошли в Дери, сериала, който стартира, но преди това Дългата разходка излезе по кината и това е първа филмова адаптация за този роман, който е писан много-много преди Кери, но излиза по-късно. Ти си гледала филма.
Гледах го, да. Той нали го пише под псевдонима Ричард Бакман.
Точно
и
така.
Него. Да. Гледах го филма на кино, да, още първите дни, като излезе.
Истински отдаден фен.
Да, така е. Много ми беше интересно. Аз съм чела романа, макар че може би леко съм го позабравила, така преди години съм го чела. Филма, ако трябва да кажа дали ми хареса или не ми хареса, по-скоро ми хареса. Ти как бе? С какви впечатления беше?
Аз имам проблем с промяната на финала.
Аз също...
финала е различен от
да,
това, което ние знаем в книгата.
Да, аз също имам проблем. Така... стреснах се и не ми хареса. Нали, знаеш, че хората, които така са много отдадени на нечие творчество, са малко ревниви към адаптациите му.
Да.
Аз като типичен такъв представител, вярвам и ти, малко се издразних на финала.
На тази фриволност художествена, която се появи във филма. Държа да кажа на хората, които ни слушат и които ще отидат да гледат Дългата разходка, той ще се появи в последствие на стриминг, че финала в книгата е различен. Те са спазили до някъде...
почти до финала са го спазили, да, всъщност да. Накрая, най-накрая.
А това е важен момент в...
Много важен момент.
Но като цяло кажи малко повече за романа и за какво се разказва и как така филма предава тази, както ти казваш, Кинг атмосфера, защото Дългата разходка, нека да кажем наши слушатели, е всъщност първо източника на всички young adult антиутопии,
да,
в които
да,
младежи се борят за живота си, случват се някакви неща, има игри и прочее и прочее. От игрите на гладата
много преди Squid Game, много преди Hunger Games.
Не, е, дългата разходка.
Точно така, това е нещо като бащата на този тип дистопии. Да, ти самата каза, антиутопия в случая дългата разходка с 100, ако не се лъжа, момчета, млади мъже, не, млади мъже, по-скоро момчета всъщност.
По-скоро момчета, 16-17 годишни. Да, млади, млади. Той е 17 годишен най-основният персонаж.
Които се включват в тази дълга разходка, която като реалити, много от преди реалитетата да съществуват в действителността. Както знаем, нали, много от гениалните автори всъщност предвиждат пророчески някакви неща. И те се включват в тази дълга разходка, в която трябва да ходят. Скоростта им не трябва да пада под 3 мили в час, ако не се лъжа. Нямат право да спират по никакъв повод. И получават предупреждение, ако забавят скоростта. На третото предупреждение биват застрелвани от войници, които се движат заедно с тях.
И ги пазят, да.
Да.
Който спечели и оцелее, както се казва, защото се вървят няколко щата. Те се сръдат в Америка, минават през няколко щата. Сега вече не си спомням, защото аз подобно на теб съм мечела много-много отдавна. Но те започват от една точка, където ги оставят. Майорът, който е така главният злодей в тази
Марк
история.
Хамил.
Марк Хамил го играе във филма. Майорът е този, който така измислил дългата разходка и...
Той е главният злодей.
Антагониста.
Така да се каже, антагониста, да. Ами, значи, нещо, което ми направи впечатление в дългата разходка, специално във филма, е, че добре е предадена една клаустрофобичност. Тя и в книгата е така, защото ние нямаме никакъв контекст. Нали? Това е една антиутопия без зададен контекст. Тоест, ясно е какво се случва, но не е ясно защо.
Защо
какви
случва,
събития
да.
Са довели до това. Напомни ми малко на тук наскоро прочетох пророческа песен на Пол Линч. Той е носител на награда Букър за... Ще ти излъжа. Преди 2 години, мисля,
да,
че.
Окей.
Интересна книга, която дългата разходка ми напомни на нея. По същия начин става въпрос за някаква антиутопична следвоенна действителност. И в книгата единствено през погледа на една жена. Изобщо не се знае какво е довело до този ужас, който се случва.
Да, ти просто си свидетел на ужаса.
Ти си свидетел на ужаса и ти нямаш изобщо никакво полезрение да разбереш какво се е случило. Нали, това според мен увеличава напрежението, тая клаустрофобия. Нали, това беше предадено добре във филма.
Да, аз тук съм съгласна с теб. Искам да направим една пауза и да продължим с Стивън Кинг, защото целият ни брой посветен на Стивън Кинг. За това си тук. Да. Ще говорим и за любимите адаптации на Цвети, любимите и истории. Аз също имам мои много любими. Те са по-старичките.
Ще говорим за твоите.
Ще говорим. Те мисля, че съвпадат моите и твоите.
Сигурна съм,
да,
че
съвпадат. Но след това ще продължим сега след малко с всъщност романа, който поне за мен е абсолютен хит. И
за
прави
също, да.
Стивън Кинг не просто комерциална звезда, а голяма звезда в литературата. И това е то. И Welcome to Derry, добре дошли в Derry, който ще излезе, но за това след минути пауза, останете с нас. Това е киното и градът, аз съм Зузия Спарухова, тук съм с абсолютно разкошната, великолепна, голям хуманист и мой приятел от 20 години, не чак от толкова, но грубо, близко
грубо.
Сме. Цветелина Вътева, вайрал стихове за секс и драма, със сигурност сте я чели онлайн, със сигурност сте я гледали в сфомато, със сигурност сте я гледали на някои от публичните им четения, препоръчвам да си вземете и книгата, която тя и Антония издават, вече имате две. Аз имам едната.
Да, първата е изчерпана от тираж, от втората имам останали не много бройки, но все пак още има.
Забързайте се. Но всъщност Свети тук е в качеството си по-скоро на човек, който пише много активно. Булевард България публикува нейните неща. Може да четете, ние сме работили заедно в Webcafe. Там има нейни текстове и мои, включително останали. Ти си в качеството си тук на Стивън Кинг.
Да, в случая да, но се опитваш с представянето да изолираш, може би, факта, че ние с тебе заедно сме списвали рубриката «Вашият еротичен хороскоп за лято еди кое си години наред». Мисля, че трябваше да започнеш с това.
Това е най-важно.
Имали сме съвместна рубрика с еротични хороскопи. И сега от еротиката да минем към
ужаса. Понякога те са свързани. Еротиката и ужаса са the substance преди миналата година.
Биха могли да се свържат.
Да, има еротика. Аз съм си обещала един ден. Обещала съм на нашия добър приятел Димитър Дринов да му напише един текст за еротичните трилъри за операция Кино. И
ами,
само
направи го.
Чакам.
С удоволствие ще го прочета. С голямо удоволствие.
Когато говорим за еротика и ужас, всъщност, аз смятам, че то може да се впише и в този формат. Ти какво ще кажеш? Аз знам, че ти е един от любимите романи.
Може би любимия. Гробище с домашни любимци, и то за мен може би са моите личните ми фаворити. Да, да. За мен, разбира се, това тук мнение, нали, всякакви. А както знаем, всеки си има мнение.
Да, така е.
Да. Като каза за еротика, се сещам за един момент от книгата То, който не е включен в първия сериал за То и не е включен и в филма за, на Андрес Мушети, което е, нали, абсолютно разбираемо, и то е момента, в който Беверли в 12-годишната й версия спи с всички момчета от бандата на неудачниците.
Да.
Нали, това може би единствения. Той не е еротичен всъщност, не, нали? Защото като говорим за деца, той е ужасяващ, нали? Но
той, това е
ужасяващ момент, да, нали, който лисва във филма, но сексуален, да.
И много е особено, аз не знам ти какво мислиш, аз много харесвам първата адаптация. Първата адаптация на То, която е телевизионна, mm-hmm. Която побира двете книги, които всъщност са, нали, детството, в което те се борят с Пеннивайз и вече като възрастни
и
хора.
Зрелите когато, години,
да. Да, зрелите им години, когато те осъзнават, че клоуна демон се е върнал и те трябва да го убият. Той се е върнал в Дери, откъдето mm-hmm. те всичките са избягали, след като mm-hmm. е убил техен приятел.
Освен Майк Хенлан, който остава там като пазителя на...
Да.
Всичко.
И всъщност години по-късно Мушети прави друг филм, който поне за мен, телевизионният филм някак си успява по-добре, не мога да, по-добре да предаде някакси атмосферата на ужас и отчаяние и тази идея за порастването, отколкото филма на Мушети. Въпреки, че е по-комерциален и по-така лъскав.
По-лъскав е, да. Аз съм съгласна с тебе, макар че що се отнася до телевизионния сериал, там дори той толкова много ме ужасил, когато съм го гледала, защото аз съм била
години,
дете да,
и двете деца,
че много
ужас.
Трудно мога да го погледна без да изолирам собствения си детски ужас от този клоун, нали, Тим Кари, Бог да го прости, да,
велик,
в тази
велик.
Роля, нали, там с чершафите, нали, ужас, нали, да кажем, че аз имам лични спомени, как се стани
в хладилника, където отварят и там е главата на, не си спомням името на персонажа, като торта и
балони. Патрик Хокстетър, това ли беше?
Да,
не съм сигурна, че това е персонажа. Но да,
един
да,
от всичките първия, който го убиха. Да.
Нали, да. Така, иначе, втората част, нали, също е доста, да, както кажеш, лъскава, нали, по-напудрена. Такъв класически хорър, бих казала, нали, втория. Не си съгласна? Айролваш, кажи какво е.
Айролвам, защото за мен той е направен така, че да бъде лайт версия на това, което всъщност той е. Той е като... като хардкор.
Мислиш, че са го захаросали?
Захаросали са го. Нали знаеш как имаш хардкор някакви неща във всякакъв формат, от
да?
Музика през сексуални преживявания и проче. И в един момент има хора, които предпочитат тази версия, но в някакъв по-легичък вариант.
За пред хора,
да.
Вариант.
И този на Мушети филм ми напомня на това. Точно за пред хора. И тъй като книгата е хардкор.
Аз толкова,
ти заради това харесваш тази книга, аз заради това харесвам тази книга. Тя е много хардкор. Това е писано в така пиков период за Кинг. Той тогава вече страда, той е зависим от кокаина, от алкохола, изобщо всичките тия неща. Но освен всичко това, това е книга за порасване. Във всички негови книги, включително в Кери, включително в Дългата разходка. Дългата разходка има един момент, в който нашия основен персонаж, вече не му помня името, за съжаление, вижда едно момиче и започва да се целува. Тя рутва за него, има един такъв много силен предател.
Да.
В Кери на нея идва цикъла в още първата сцена и те замерят с тампони. Нали, тук имаме този елемент. Елемента с сексуализирането на някакъв ужас съществува в творчеството на Кинг, и това го нямаше във филма на Мушети.
Нямаше го така.
Нямаше го, да.
Така, аз затова казвам класически хорър, защото, нали, което може да се възприеме и като добре, и като зле, защото липсваше онова, което ти нарече преди малко отчаяние, което всъщност е много важно. В книгата има отчаяние, има ужас, не толкова ужас от самия клоун, който, нали, става ясно накрая, че не е клоун, нали, но както
е демон.
Той е, да... Той е ужасен, но той е, нали, злободневния ужас. Ужаса на малкия град, ужаса на расизма, ужаса на турмоза в училище. Нали, той е ежедневния ужас. Той самия Стивън Кинг в негови интервюта доста говори за това и за злото, как злото не е свръхестествено, е вътре в нас. И това в целия роман, нали, той е пропит, освен с една такава жегава лята носталгия, защото действо се развива през лятото, която върви през цялото време. И с това отчаяние, ти много, много хубаво го каза, отчаяние на жителите на този град, който просто е, сега ще видим, много интересно как ще го представят в новия сериал, но той е като обречен, той просто е обречен,
да.
Там непрекъснато се случват ужасни неща.
Хората са отчаяни, ще не знаят какво да правят.
И си правя, че в филма на ушете го нямаше това. Имаше повече такива, нали, изчистени сцени.
Но нали,
имаше добри, смисъл, имаше много добри сцени.
Имаше
там,
да заснето много добре. Бил Скарсгард като Пенни Уайс, абсолютно разкошен.
Да, аз ако видя Бил Скарсгард в каквато и да е роля, ще...
Той и в
Castle Rock. Ще ми се случи това, което се случи на едно от момчетата в дългата разходка. Унази част, когато така се изпусна.
Да, нека да не развалям удоволствието на хората.
Да, но това е просто самото тук начало. Може само, да го изрежеш.
Да, искам тук само да споменем Добре дошли в Дери на HBO, което тръгва всъщност на 27-ми и ще разказва предисторията на това, което ние познаваме от романа То. И Стивън Кинг беше написал в Екс, той нали много обича се изявява там,
да.
Беше написал в Екс, че е гледал Добре дошли в Дери и е страхотен.
Така ли?
Така е написал, да. Има едно изречение от Стивън Кинг, че той е супер доволен. Защото, както знаем, Стивън Кинг не е от най... не винаги харесва да
не прати. Харесва всичко, което правят по него, като е нормално, да. Нали, може би най-така странният пример, странен за мен, вярвам и за тебе, за това нещо, което Стивън Кинг не харесва, е Сиянието, нали, The Shining.
На Стенли Кубрик.
Не мога да разбера какво не му харесва.
Той каза просто, че това не е неговата книга и до някъде е прав. В него има много така художествени интерпретации на моментите, тъй като това е много лична история за него.
Да.
Нали, страха от това, че ще загубиш не просто себе си, но ще се загубиш таланта си. Няма да мога да работиш. Няма просто повече да правиш това, ако се лишиш от това да взимаш
кокаин. И ще унищожиш всичко около себе си, включително семейството си,
жена си, децата си, всичко. И нали, този ужас Кубрик не го предава по този начин. Нали, то друго в неговия
филм. Обаче ти като киноексперт, тук ми кажи, има ли едно евентуално противоборство между това един гениален режисьор да работи по работата на един гениален писател. Нали, не е ли малко странно, защото когато всеки от тях е гениален и е изключително продуктивен, не иска ли всеки да вложи, не се ли изкушава режисьора да промени, да вложи от себе си, нали, което ето случва се, нали, в
Shining. Изкушава се. Изкушава
обаче
друг
снапа гениален автор с посредствен режисьор, нали, това не е най-вероятно най-добрата
комбинация. И това сме виждали.
Но и това се случва, да.
Правим една пауза и се връщаме да говорим за любимите ти адаптации по Стивън Кинг. Останете с нас. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Тук съм с великолепната Цветелина Вътева от Viral Стихове за секси драма. Моя колежка, много добра приятелка. Тя е огромен фен на Стивън Кинг и ние всъщност днес говорим за Стивън Кинг и това е повода ти да гостуваш най-накрая в Киното и града. Говорихме преди малко за актуалните неща. Дългата разходка, която е по кината. Предстои Welcome to Derry, Добре дошли в Derry, който е на HBO и тръгва от утре в стриминг платформата. Е така кървав, разказва предисторията на Тони, говорихме за то. Но сега ти каза, че то ти е любимата, една от любимите книги.
Да.
Гроби за домашни любимци, аз харесвам. Може би защото вътре има котка. Аз имам силен афинитет към
Church.
Котки. Church.
Is that you, Church?
Is that you, Church? И смисъл, Church изглежда толкова... Аз си го представях много страшен. Когато гледах първия филм, който е... Мога да си изразя средняшки. Вторият е ужасен. Първият е по-скоро
средняшки. Вторият е отвратителен, да. Ако трябва да месиме... Междуто първия не е зле. Сега, разбира се, аз съм гледал и в друга възраст. Нали,
да, някъде деца сме го гледали, защото да. Пак е 90-те години.
Нали, тогава ми беше много страшен. Нали, тогава ми струваше много страшен, както и книгата. Нито един от двата от Гробище за домашни любимци, според мен, не предава философската закваска, която
за
притежава романа. Да, защото
за
това е един разкошен текст за смъртта и за загубата и за това как те биват или не успяват да бъдат преживени.
Да.
Втория, това дето бяха сменили накрая, като говорим за финали, момичето вместо момченцето.
Да,
абсолютно безсмислено такова режисьорско своеволие, което няма никакъв смисъл, според мен. Просто защо го правиш това?
И няма никакъв принос към, към художествената така...
Никакъв,
да, наследство този текст. Но сега, Гроб за домашни любимци е хубава книга, нагледайте филмите, прочетете книгата. Кажи
да,
ми, започваме с някои от твоите любими адаптации по Стивън Кинг. Оставаме то на страна, то е ясно.
То е ясно, да. Мизъри. Мизъри. Там със сигурност слушателите ти знаят. Кати Бейтс взима Оскар за женска роля. Тя е велика. Отново имаме онази клаустрофобия, за която стана дума преди малко. Писателя и психотичната му фенка, затворени в онази хижа.
Той вързана, тя се сбрадва и с чук.
Просто, да, брутално. Оттам отиваме, не мога да, не ми е любима адаптация, но просто е подобно като, като сетинг, играта на Джералд. Какво да. Мислиш за там? И там е една хижа, и там жената, жената обаче е вързана.
Жената
да.
Е вързана, тук е мога. Сега, първо аз ще кажа за Мизери, че Мизери се появява в този период, Сиянието е по-рано като адаптация, но Мизери се появява по-късно. Те и двата имат общ корен, поне за мен. И в... ние сме си говорили с теб за романа Записането на Стивън Кинг, да, който разказва за тях, разкошен.
Чудесен.
Със сигурност го намерете и го прочетете, има го на български, има го електронен. Но всъщност това е ужаса, че ще те застигне всички лоши избори, които си направил в живота си, и те ще те застигнат рано или късно. Те ще те застигнат и ще накажат в неговия, в литературата на Кинг, това е буквално. Играта на Джералд, аз харесвам повече книгата, отколкото филма. Филма не беше още на Netflix, ако не се лъжа.
Мисля, че да.
Карла Гуджино е абсолютно да, великолепна. Да. И това, което аз харесвам е, както ти кажеш, клаустрофобията и идеята, че няма да се спасиш. Идеята, че не може да се измъкнеш. Идеята, че края е неизбежен.
Като в живота, бе.
Да.
По принцип, нали?
Темата за смъртта е много силно засегната във всичките тези, във всичките тези творби на Стивън Кинг. Но, аз смятам, че е неизбежна. Но най-интересното при играта на Джералд и при Мизери е, че те всъщност са свърхестествени. Те нямат свърхестествени елементи и в тях.
Както и следващите, които ще спомена като любими мои екранизации, в които няма свръхестествени явления, няма и хорър, поне не и в този смисъл на хорър, а именно Зеленият път и, разбира се, Изкуплението Шоушенк. Изкуплението Шоушенк, което все още доминира в някакви класации, поправим ако греша,
номер едно е
като
за...
един от най-великите филми ever, по една не чак толкова известна новела всъщност на Стивън Кинг. Мисля, че беше от Особени сезони книгата част.
Да.
И всъщност, виж колко интересно, нали, той пише изключително много за мрака, за смъртта, нали, както казваш, за отчаянието, но един от най-силните филми, правени под форма на Стивън Кинг, всъщност е за надеждата и за устойчивостта.
И за това се спасиш.
И за човешкия дух, и за това да се спасиш, и всъщност за смисъла. Абе, за светлината. Това, това е всъщност филм за, за светлината по някакъв начин.
А Зеленият път?
Значи, Зеленият път, аз имах много сериозен проблем и с гледането на филма, и с четенето на книгата. Не успявах да ги направя от първи път заради сцената. То, ако не се лъжа, книгата започваше с една сцена, нали, в която е смъртта на Едуард де Лакруа, ако не се лъжа.
Да.
Нали, и цялата детайлност в това как му мажат главата, бата, с гъбата,
за да,
нали,
да могат да сложат
електрошока. Да. Той е тип институционализирано насилие, което е смъртното на казание, буди в мен един ужас, който е по-голям от ужаса на клоуна то по някакъв начин. Нали? Той е, той е институционализиран, приемлив, нали? И нарочно, и систематизирано едни хора убиват други хора, макар и бидейки престъпници в случая с този Делакруа. Нали, там Джон Кофи е друго. Така че просто детайлните описания, които Кинг така, така, нали, някакси перфектно е достигнал на изпълняването на смъртно наказание, ме караха да се отказвам и от филма, и от книгата. Накрая, след време, някакси се прекрачих и успях. И пак мога да кажа, че това е много хубав филм отново за надеждата, за добротата, за етия неща.
Специфичното при двата, общото между двата филма, че са на Франк Дарабонт. Франк Дарабонт режисира и двата филма. Той харесва, той има отношение към Стивън Кинг, така има отношение към неговите творби. Той избрал не случайно, може би, малкото от неговите творби, които са, как да кажа, които са по... с повече, с хепи енд.
Да кажем.
Да кажем. Да кажем някакъв вариант на хепи енд. Но сега, след малко, в последната част ще говорим и за моите любими адаптации. Ти вече спомена Куджо. Аз искам тук да кажа. Има една любима история с Куджо. Има една любима история с Куджо, но за това след минути. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Тук съм с великолепната Цветелина Вътева от Вайрал стихове за секс и драма. Говорим за също толкова великолепния Стивън Кинг, който, между другото, знаеш, че Стивън Кинг прочетох наскоро, сега с края на тази година излизат три адаптации по негови творби. Излиза Дългата разходка, вече е покината, Welcome to Derry, Добре дошли в Derry, който тръгва, и те първа на Едгар Райт излиза Бягащия човек. Да. Който също не е със свръхестествени елементи, но подобно на Дългата разходка
е антиутопия.
Антиутопия с реалити елементи. Един човек бяга, много хора искат да го убият, ако той се спаси, печели, ако те го убият, те печелят. Нали, това общо взето. Той е направил сега нова адаптация, която леко изглежда комедийна, by the way.
Да,
Едгар Райт.
Интересно, да.
Трябва да излезе пред
мен. Мисля, че и първата адаптация Стивън Кинг също не я харесва, нали?
Да,
с Арнолд Шварценегер.
да, не я харесва, да.
Ама то там, доколкото много отдавна съм я гледала, може би трябваше да си го пресна паметта.
Ето от 80-те години то филм, той изглежда. То с практикал ефекти.
Ама да, и то беше то някакъв типичен екшен.
То е екшен,
нали, той е. Арнолд си е Арнолд, нали, няма супер, нищо с героя тича, на Кинг. Да.
Тича, стреля, скача и така нататък, докато героя на Кинг е малко...
Съвсем друго нещо.
Той е по-умен, може би е
думата. Или по-умен, ама той и в текста е такъв по-свит, притеснен, тревожен, нали, не е Арнолд Шварценегер.
Не е Арнолд, който е доста по-уверен. Но,
като кажи за Куджо.
Да, Куджо, имам един... Значи аз гледах Куджо, не знам ти кога си, но бях, как да кажа, в ранна такава младежка възраст. Много му ужаси.
Възрастта на Кери горе-долу, да кажем.
Еми, горе-долу, да. Много му ужаси този филм. И бях абсолютно потресена от цялото си усещане. Аз не бях чела книгата, когато гледах. Просто гледах филма, имаше го на видеокасетка. Майка ми го взе и го гледахме. Защото аз много харесвах то. И бях толкова ужасена от това, което се случва, че години по-късно гледам един епизод на Приятели, където Дженнифър Анистън и Мат Лебланк си разменят любимите филми. Тя ще гледа Куджо, защото това му е любимия филм. Гледа Куджо, отива и казва, гледа ли Куджо? Казва, не вярвах, че някой ще каже такова нещо, но искам това куче да умре. Почувствах толкова близка тая история до себе си. Защото когато гледах, това е по същия начин, когато гледах Куджо, когато гледах Кристин, аз не смятам, че двата филма са нещо особено. Кристин е на Джон Карпентър, но въпреки това, този ужас да те е страх от нещо, което няма нужда да бъде страшно. Каквото е куче и каквото е кола.
За това е майстор Кинг, защото прави някакви неща, които по принцип не са страшни. Страшни. Сега, между другото, като каза Куджо, 80-те излиза филма, нали? Защото след това 90-те излиза Бетовен, което може би до някъде така реабилитира имиджа на сам Бернарите.
Да, той е най-същото куче. Си за това най-същото порода куче.
Да, именно сам Бернар. Едва ли е най-същото куче, защото те живеят по 10-ти години. Да, но е най-същото порода, се са сам Бернар. Иначе най-вероятно след Куджо много време никой не си е взимал сам Бернар. Милите, а те спасяват хора в планините.
Абсолютно.
По принцип са добри кучета.
Носят и пиене на вратлетата си. Ром, знам, да. Носят ром на вратлетата си. Мисля, те са ни благи, мили същества.
И все пак, отново екранизацията е леко омекотена, защото пък в текста детето умира. А доколкото спомням във филма, май не умира.
Не, няма го това и слава на Бога.
Кинг не се страхува в творчеството си да убива деца. По никакъв начин не го притеснява. Това както и деца да убиват.
Други деца.
Да.
Но това, което при мен е... Това, което аз харесвам в него, и сега искам за финал да споменем и сиянието, е факта, че той не се страхува да направи това, което ти трябва. Детството, децата, кучетата, котките, Чърч, вече го споменахме. Да. Изключително известен персонаж. Дълго време исках да кръстя моя Панчо Чърч, но си остана Панчо.
Не, Панчо си Панчо.
Но колите, някакви други предмети, винаги те придобиват някакви ужасни краски на ужаса. Детето в Гробище за домашни любимци, което като зомби се връща и започва Милия да
Гейдж
убива. Да.
Каза, мами, I brought you something. И вади скалпела.
Да. И започва някакви ужасни неща. И той не се страхува да направи това. И е абсолютно изобретателен всеки път.
А мислиш ли, че ако трябваше да твори ей сега в ерата на социалните мрежи, нали, изключваме неговите включвания в
екс, да,
политически, нали, това може би друг път ще говорим за това, но ако трябваше да твори ей сега през 2025 година, дали щеше да пише по същия начин и щях ли да го публикуват, ако пише по същия начин? Щеше да има някакво цензуриране според
тебе? Според мен цензура абсолютно задължително.
Нали?
Това да наричаш нещата по начин, по който ги наричаш. Сега
не е приемливо вече, нали?
Вече не е приемливо. Ти разказа за то, и това ще го видим и в Добре дошли в Дери, както той говори за расизма, за сегрегация и такива неща, но той ги нарича с думи, които вече са забранени в романа.
Точно така.
Там има думи, които вече са забранени.
Да.
Включително има някакви сцени на насилие.
Има сцени на секс между малолетни са на практика. Нали? Тоест някакви неща, които в момента, ако го напише това един автор сега, или нали, Стивън Кинг, да кажем, че сега започва да твори и го напише, със сигурност има ужасно много хора във Facebook, Instagram и Twitter, не Twitter, какво е това?
Екс,
да, които ще кажат, той е болен мозък, как може такова
психично
нещо?
Психично болен, педофил.
Педофил, затворете го, нали, да, ще стане проблем.
Смърт. Но ето примерно Кери, защото споменахме и е хубаво Сиянието и Кери да завършим с тях, защото са много известни адаптации. Освен това са правени от много добри режисьори. Нали, когато ти вече спомена адаптация на Франк Дарабонт, но аз харесвам Бран де Палма, работи добре, той случи от Хичкок. Той е буквално заемва от Хичкок някакви неща. И има един документален филм, който се казва Де Палма, който е за него и той разказва вътре, когато съм предложил адаптацията на Кери. Той в началото не е искал да я прави, но после е решил, че е окей. И всъщност правата на Кери са продадени само една година, след като романа излиза. И както вече казахме, романа започва с идването на първия цикъл на момиче, т.е. съзряването, буквалното съзряване на момиче в жена.
Символ на съзряване, да.
Която отива в, в банята, в училище, те замерват с тампони. В смисъл всичко това, то е едно поругаване на женското, на женственото, на жената. И ти да започнеш книга с тая сцена и някой да ти я издаде, че тя стане хит, че Бран де Палма да филмира.
Това веднага ще кажа, че
тя
това е
номинирана
брутална...
за Оскар, този филм.
Днес това ще е брутална проява на мизогиния, защото някакси в ерата на това, дето всеки си има мнение и всеки трябва да го изкаже на всяка цена това мнение.
И то трябва да е меродавно и абсолютно.
И зачетено, нали, в тая ера някакси човек не може да си позволи волности в въображението и като че ли хората им се е размаза от това какво е творчество, къде е личността на автора и къде е творчеството на автора.
Да, художествената интерпретация на някакви неща, които са фундаментални.
На някакви неща, някакви измислици, някаква художествена измислица. То сякаш вече нямаме право
нямаме
на измислици,
граница.
Ако те не са окей, не са така социално приемливи. Да. А в творчеството на Кинг има много социално неприемливи неща, което вярвам, че аз и ти харесваме.
Да, и затова го харесваме. Цвети, пак ще гостуваш, от времето не стигна. Пак ще гостуваш.
Пак не ни стигна, да.
Няма да знати магичка за нещо друго. С това ви казвам чао. Аз съм Зозия Спарухова. Това беше великолепната Цветелина Вътева. Четете вайрал стихове за секси драма. Четете и гледате в Словомато. Двете са чудесни. До следващия път. Чао!